Magandang umaga sa iyo, Marie Palencia ng Hobart, Tasmania.
Magandang umaga din po.
Marie, kasi naiulat dito sa SBS na sa mga panahon ito, medyo madali daw kumuha ng permanent residency visa sa Tasmania dahil mababa yung points basta meron kang offer from the government. So, nice namin malaman kung ano ba talaga yung itsura sa Tasmania. So, una siguro nating malaman, paano mo isasalarawan sa mga panahon ito yung state ng Tasmania?
Ano siya? Very clean, malinis. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, parang bago siya, summer capital ng Manila. Pero much better.
Ikaw ay gaano nakatagal sa Tasmania at iyong pamilya? A little background.
Sa Tasmania, mga 14 years.
Nung una kang dumating sa Australia, Tasmania ka kagad napunta?
Hindi, sa Canberra.
Bakit ka napunta ng Tasmania?
May nag-offer ng trabaho sa asawa ko dito sa Tasmania. So, nagustuhan niya kasi ang Tasmania nung in-interview siya So, ito yung in-accept niyang job instead of doon sa isa.
Aside sa sinabi mong malinis at parang Baguio, summer capital, bakit niyo pa nagustuhan yung Tasmania?
Very relaxed ang lifestyle dito. Tapos mababait ang mga tao, very helpful, accommodating.
Okay.
Mas laid back siya. Kung very family-oriented ka, you have all the time na ma-spend mo yung time mo with your family and enjoy yung social life mo with your friends as well.
Maraming bang trabaho dyan sa Tasmania? At ano yung mga, sa tingin mong, pangangailangan na trabaho dyan? Yung anong job ang kinakailangan dyan?
Marami namang work. Basta hindi ka lang mapili. Depende rin siguro sa field mo. Obviously, pagka yung sa professional field, nandyan yung mga nurses, maraming nangangailangan din dito. Kasi there's the hospital, there's the aged care, tapos meron din yung mga yung home care, ganyan. Tapos meron din yung mga sa hospitality, yung you work in a mga restaurant, casino, yung mga bars, at saka hotels and clubs. Tapos yung mga trades, kung magaling ka sa kamay, like yung pagiging mekaniko, o yung pag-ayos ng yung sa car, yung mga windscreen and all this stuff, pwede rin yung maging cleaner. Kung gusto mo yung mas madali lang, pwede ka maging cleaner, housekeeping or cleaner. So, marami naman. Pareho lang din naman kahit sa ang state. Basta, depende rin sa willingness ng tao na, yun nga, basta willing ka na mag-start from the beginning.
Kung may mga issues naman dyan sa Tasmania, ano itong mga malaking issue, lalo social issue, lagi na nababanggit pagka Tasmania, sinasabi nila marami pa rin dyan mga discrimination, racial discrimination. Is that true or you just have to contend with it?
No, I've lived here for 14 years, never experienced it. Hindi ko pa na-experience yung discrimination. Mayroong iba nakaka-experience, but I always tell them naman na it's up to you kung paano mo i-ano yun kung papayagan mo ma-discriminate ka, you can fight for yourself naman.
Okay.
Which is kahit naman saan, di ba? Kahit na sa Pilipinas ka, meron din So, nasa sa'yo yung kung paano mo siya i-face.
Oh, okay. Aside from this, ano pang mga maaring issue? Yung boring ba yung pamumuhay dyan? O walang masyadong magagawa?
Well, it depends kung ano yung mga, ano yung hilig mo, nung gusto mo. Kung mahilig ka sa mga party, like yung every night you go to the bar and everything. Meron din naman dito, pero siguro hindi lang siya kasing grabe ng, like sa Sydney or Melbourne. Here it's more of a balance of family life and everything else. So, yun,
In terms of education ng mga bata?
Ang education naman, pag dinala mo sa ang bata sa isang school, kahit na napakamahal ng binabayaran mo, depende pa rin yun sa bata kung how they learn it. So, okay. I think it's all the same.
Mapunta naman tayo sa isang mahalagang bagay para sa mga Pilipino. Kumusta ang mga Pilipino dyan, Filipino community, tsaka yung dami ng Pilipino? Are there many Filipinos in Tasmania?
Ngayon madami na.
Magkaling bilang ninyo sa tansya mo?
Yun nga tinatanong ko sa embassy para makuha ko kung ilan na yung numbers Pero hindi ko masabi kung gaano kadami talaga kami exactly. Pero madami na. Super dami. Kasi kalat na kami all over the state. Kami lang dito sa Hobart. Kasi mismo sa Hobart, medyo malawak na siya.
Mga ilan? May mga 3,000 na? Or more?
Oo, siguro. Marami na.
Okay. And yung samahan, maraming bang mga organizations dyan na mga Filipino?
Yung organization namin, Filipino Women Support Group. Hmm. Pero it's not limited only for women. So, ang grupo namin kasi, initially na buo siya to assist yung mga women na naapektuhan ng domestic violence. Okay. That was the initial one.
Pero marami ba? Ngayon, marami bang mga naapekto ang mga Pilipino ng domestic violence?
That was before. Kasi if you know, yung dati, way back, way before nung dumating ako dito, maraming mga Filipina dito nakakapag-asawa kasi ng mga Westerners, di ba? So yung iba nakaka-experience nung ganun, ng domestic violence. Kasi nga sila pumapasok sila sa relationship na hindi nila masyadong alam kung ano talaga yung character ng kapilang, ng other party. Pero ngayon, hindi naman masyado. Meron pa rin, may mga one or two, pero hindi na siya kasing grabe nung before. So, nag-evolve na rin yung grupo. Okay. So, ngayon, nag-extend na siya, hindi lang for women, but for all Filipinos. Actually, not only Filipinos, for all, you know, the community na nag-ask for help. Like, you know, minsan nag-ano kami ng settlement, some migration problems. Mm-hmm. So any problems na kung anong kailangan nilang assistance. So basically yun. Support system.
Ah, okay. And yung mga sama naman ng mga different Filipino organizations, harmonious ba?
There's no problem naman. We coexist. Kasi isa lang naman ang community na tinatend mo. Pero magkaiba kasi naman ang goal. The other one is more of social, yung mga events, activities. So yung mga party na dancing and everything. Tapos yung kami naman, yung grupo namin is more of a support system. So any new migrants na dumarating dito na nag-get in touch with us, so we help them out, settle in. Maghanap kami, tinulungan namin sila maghanap ng house. So at least pagdating nila dito, meron na silang accommodation. Okay. So they don't have to worry about it.
Ikaw mumuno dyan, ha? Okay. Oh. At marami na kayo natulungan, I suppose.
Oo, marami na. Nagkalat na nga sila all over the state eh. Yung iba nag-move ng Launceston kasi may nakita sila much better offer na job doon. Yung iba nandito pa rin. So,
marami ba ngayon yung mga nasa Tasmanian na katulad mo nag-coming from interstate? Tsaka marami ba dyan nagsisimula dyan lumilipad sa mainland?
Marami ng mga galing ng Sydney, Melbourne, Queensland na napunta dito. Like may mga mostly mga nurses or couples na having problems with their papers in migration kasi hindi sila permanent dyan sa state kung saan sila nanggaling. Or yung iba naman kasi after holidaying here, they loved it, so decided to move. Or yung iba naman, a couple na they found it much more yung gusto nila medyo mas laid back ang life kasi parang gusto nila
so madali makahanap ng trabaho.
Oo, lahat naman sila may mga trabaho. As I said, kung hindi ka mapili, walang problema sa work.
Marie, paano mo ibebenta yung mahal mong estado sa mga Pilipino na nais mag-migrate dito sa Australia?
I don't know. Ayaw ko kung kailangan ko ibenta kasi baka pag binenta ko, maraming pumunta dito at masyado naman kami mapuno dito at masayang yung na-enjoy namin na life ngayon. Parang ayaw kaya siyang mangyari yun.
Ayaw mo i-share yung abundance niya.
Kasi quiet yung life eh. Yung peaceful na yung life. Peaceful ang lifestyle niya compared sa other state. So,
and you want it to remain it that way?
Oh, kasi it's a gem. You enjoy the beauty of nature, yung lifestyle as well, yung the people itself.
Maraming salamat, Marie, sa inyong oras. At I know, mag-enjoy ka pa ngayong araw nito just sa inyong beloved state. Thank you, Marie.
Okay, no worries. Okay, thank you. Okay.